мақтанады, анаң шаттанады. Қуаныштан бүгін көзден жастамады. Сайқала бер олым күлдей бақшадағы, азамат бол ойлар елін асқаралы.
Мұсылманға арнап құшақ жайғандарға, тәңір нұрын шашар Аллан ойлағанға. Сүндет деген олым ұлық пайғамбарда, пайғамбардан асар кемеге майлан бар ма?
Азамат болуым арын кірлетпеген,
ей жаратқанның дінін
шексіз құрметтеген.
Бабаларың салған жолы гүл көктеген, Мұхаммедтен қалған жүрген сүннетпенен.
Мұсылманға арнап құшақ жайғандарға, тәңір нұрын шашар
Аллан ойлағанға.
Сүннет деген
бар ма?
Мұсылманға арнап құшақ жайғандарға,